ับสวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นตอนที่5ของดีไซน์ไปบ่นไปพอดแคสต์เรื่องเกี่ยวกับนักออกแบบนะครับคราวนี้เรายังสืบเนื่องจากตอนที่แล้วยังนั่งคุยกับอาจารย์ติ๊กสันติรอรัชวีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่แล้วจะติดลมสนุกสนานแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่ากันได้ยาวมากเกินไปหน่อยคราวนี้ตามสัญญานะครับเราจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องราวปัจจุบันเรื่องราวนอกห้องเรียนของอาจารย์ติ๊กมั้งนะครับ
ครับผมขอเริ่มจากทิป exhibition ล่าสุดนี่ yes I am not ครับหรือว่ามีหลังจากนั้นอีกนะครับ
yes I am not เป็นนิทรรศการเดี่ยวแรกประมาณกรกฎาเมื่อปี51นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มี yes we are not ที่สยาม discovery
ต่างกันยังไงครับผม
มันเป็นเทศกาลต่อเนื่องกันนะครับก็พอดีว่าพอโอกาสแรกเข้ามาก็คือทางหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเชิญผมแสดงแล้วก็ตอบรับทันทีโดยความกังวลมากพอในระหว่างที่เราแสดงอยู่เนี่ยทางสยาม Discovery เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากให้เอาผลงานชุดนี้ไปแสดงต่อที่พื้นที่ของเขา
เดี๋ยวนะครับแปลว่าหอศิลป์มกรุงเทพติดต่อมาก่อนไม่ได้มีงานที่อยากจะทำหรืออยากจะแสดงก่อน
ไม่ได้มีครับก็คือว่าเขาบอกว่าทางอาจารย์คาถาเนี่ยที่เป็นหัวหน้าหอศิลป์เนี่ยก็ติดต่อผมมาเมื่อสักประมาณตุลาปี50ว่ามีทางหอศิลป์มกรุงเทพเนี่ยกำลังปรับตัวนโยบายว่าไม่ต้องการงานวิชวลอาร์ตอย่างเดียวเขาอยากจะให้งานตัวทางด้านอื่นๆเนี่ยได้เข้ามามีนิทรรศการในพื้นที่เขาด้วยแล้วเขาก็เลยทาบทามว่าผมเนี่ยสนใจจะมาลงพื้นที่ที่เขาไหมก็ในช่วงกรกฎาเนี่ยก็นั่นก็คือสิ่งที่ผมตอบรับไปแล้วก็งานที่เราทำเล็กๆน้อยๆสะสมมาเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับตัว
สเปซ
ที่มันใหญ่ขนาดที่ว่าทั้งหมด 200-300 ตารางเมตรเนี่ยก็มันก็เลยต้องเป็นการคิดใหม่ขึ้นมา
ตอนนั้นกลุ้มใจไหมครับ
มันไม่ได้อยู่ในระดับกลุ้มใจแต่ว่ามันเป็นความเครียดมากกว่า
ต่างกันก็ครับ
คือผมเองเนี่ยผมไม่รู้นะส่วนตัวผมอะความเครียดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีสำหรับผมนะเพราะว่าผมเป็นคนเครียดตลอดเวลา
แล้วยอมรับด้วยนะครับ
คือ
เอ้ยแต่ผมว่าไม่นะเล่นเกมเครียดเหรอครับ
เครียดครับ
โอ้ต้องการเอาชนะมากเลย
มันไม่เหมือนกับว่ามันจะถูกมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ค่อนข้างตึงเครียดแล้วก็มีอาจารย์ที่สนิทชิดชอบกันบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอาเจียน
อะ
โซโล่แรก
จะหาย
ไม่โซโล่แรกเนี่ย
อ๋อ
แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมต้องคุมให้ได้คือแต่ว่าใกล้มีภาวะใกล้อาเจียนหลายครั้ง มันมีความเครียดว่าคือหนึ่งก็คือเราไม่เคยดูแลพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนปกติงานของเราก็โปสเตอร์ย่อจะอยู่แค่ A0 เราก็บอกโหสุดยอดแล้วพื้นที่ใหญ่นะแต่คราวนี้มันมาปุ๊บแล้วยิ่งผมเข้าพื้นที่บ่อยครั้งระหว่างคิดงานเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยยิ่งพบว่ามันนอกจาก2ชั้นแล้วเนี่ยในแต่ละชั้นก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอีกแล้วก็ยังมีเรื่องของความสูงของเพดานเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราหมดเลยตรงนั้นมันก็เลยทำใหคือมันตื่นเต้นบวกเครียดแล้วก็แต่โชคดีที่ว่าเขาติดต่อเร็วครับเพราะฉะนั้นผมเริ่มคลุกอยู่กับมันเนี่ยตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาปี50แล้วก็ใช้เวลาเหมือนคิดกับมันเนี่ยถึงกุมภาเลยประมาณนั้นแล้วค่อยเริ่มงานประมาณมีนาก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยไม่ได้บรรยากาศนี้นานมากแล้วเหมือนทำทีซิสเลย
กลายเป็นเรื่องโพซิทีฟไป
คือแบบว่ามันดีมากตรงที่ว่าพอเราเคยสอนนักศึกษาใช่ไหมครับถึงส่วนใหญ่ผมจะสอนตัวที่มันเป็น individual project โหโดนเอง มันโดนเองตรงที่ว่าคราวนี้แหละวะจะเอายังไงคือหมายว่าแล้วก็ผมว่าการทำนิทรรศการเดี่ยวมันดีตรงที่ว่ามันคือการกลับไปตรวจสอบภายในของเราว่าเราคิดกับเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่เพียงแค่ชั้นนอกของความคิดเราหรือว่าเราบางทีเราอาจจะใส่แซงที่จะคิดเรื่องนั้นแล้ว เรื่องนี้เราคิดกับมันอย่างไรและได้ใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
แต่คราวนี้ไม่มีอาจารย์มาตรวจสอบเรา
ไม่มีผมให้ลูกศิษย์ตรวจสอบ
เนี่ยผมเลยถามว่าแล้วแบบกลัวการตรวจสอบลูกศิษย์ไหมครับว่าแบบเอ้ยตอนสอนก็พูดเยอะนะแล้วทำไมตอนทำงานแล้วได้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับมีตรงนั้นเป็น pressure ด้วยไหมครับกับการที่เป็นอาจารย์แล้วสอนในวิชานี้ individual เนี่ย
คือจริงๆมันควรจะมีแต่ผมยอมรับว่ามันไม่มีผมรู้สึกกับผมแค่เชื่อกับการที่ต้องแสดงมากกว่ารู้สึกว่าม
ากกว่าฟีดแบ็ก
ว่าคือเพรสเชอร์กับการที่เขาเชิญเพรสเชอร์กับเหมือนกับว่าทำไมต้องเป็นเราเพรสเชอร์กับว่าคือผมคิดว่าคือมันจะเป็นการปะทะกันระหว่างผมกับโอกาสมากกว่าผมกับบุคคลแวดล้อม
ดู
ฮะตอนนั้นมันจะคิดแค่นั้นเองว่าโอกาสเนี้ยเรารออยู่ไม่ใช่เหรอคือโอกาส
มาหลายปีแล้ว
เราก็พยายามจะทำนี่เหรอแล้วให้มันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วอ่ะคราวนี้ผมไม่ได้รู้สึกคือตอนนั้นมันหนักกว่าว่าใครจะคิดกับเรายังไงแต่มันหนักว่าเราคราวนี้มันจะอยู่ที่ว่าได้ไม่ได้ก็ครั้งนี้แหละคือเราทำได้หรือทำไม่ได้พูดสอนมาก็เยอะใช่ไหมครับพูดมาก็ว่าเอ๊ะมันอย่างนี้น่าจะทำน่าจะเกิดขึ้นแล้วมันดันมาเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่านั่นเนี่ยคือความเครียดแล้วก็มันประกอบไปกับผมพูดกับเพื่อนหลายคนว่าเฮ้ยไม่เคยตรวจสอบตัวเองมากขนาดนี้มาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเราคิดอะไรนึกออกไหมครับบางทีเราคิดว่าเอาละจะนำเสนอเรื่องเนี้ยแล้วก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเพิ่งรู้เลยนะว่าเรื่องเนี้ยทั้งที่ไม่ใช่ตัวเราทั้งที่เราเคยพูดมันหลายครั้งแล้วก็หลายครั้งแล้วแต่ให้สุดเราไม่สามารถจะใช้เรื่องนี้มาแทนความคิดของเราได้ตรงนี้เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องพิเศษมากที่การทำโซโล่เนี่ยหลายครั้งหลายคนศิลปินหลายคนบอกผมว่ามันติด
เป็นคือ
มันจะเสพติด
อ๋อ
เพราะว่า
จะมีทำอีก
ใช่เพราะว่ามันเหมือนนั่งสมาธิอย่างนึงว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรมานอกจากสิ่งที่เคยเก็บเอาไว้คือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะคือแล้วมันก็มีหลายครั้งที่เวลาคิดงานเนี่ยเหมือนพยายามจะไปหยิบสิ่งภายนอก
ครับ
แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมาเป็นโซโล่ของเราได้เพราะมันเป็นสิ่งภายนอกมันคือมันก็เลยกลับว่ามันต้องหาสิ่งภายในแล้วก็นักออกแบบกราฟิกอย่างผมเนี่ยผมจริงๆแล้วไม่ได้คุ้นเคยกับการล้วงอะไรบางอย่างจากข้างในมันมีแต่ว่ารีเสิร์ช
เอาจากข้างนอกมาตอบโจทย์ที่ข้างนอกทิ้งไว้ให
้มันเป็นธรรมชาติที่ต่างแล้วก็มีความสุขพอสมควรเมื่อตอบมันออกมาได้แล้วระยะเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไอ้คำตอบนี้เรายังอยู่กับมันได้แล้วตรงนั้นมันเป็นจุดที่ผมถึงว่าผมจะทำงานชิ้นนี้แหละแล้วค่อยแจ้งทางหอศิลป์ไปว่างานผมมันจะเป็นแบบนี
้แล้วพองานเสร็จมาแล้วรู้สึกโอเคนะครับทั้งฟีดแบ็กหรือว่าทั้งความรู้สึกส่วนตัว
เอาความรู้สึกส่วนตัวก่อน
คร
ับ ความรู้สึกส่วนตัว
เอาความรู้สึกแย่ซะมันไอแอมมอนก่อน
ความรู้สึกส่วนตัวผมโอเคกับมันตั้งแต่ก่อนเปิดนิทรรศการวันหนึ่งวันที
่เข้าไปติดตั้ง
วันที่ติดตั้งเสร็จแล้วก่อนติดตั้งเนี่ยห้องข้างล่างครับห้องมืดเนี่ยเป็นการด้น
แปลว่าอะไรครับ
ก็เป็นว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปทำในห้องนั้นผมไม่มีความคิดว่าห้องนี้จะเป็นยังไงเลยผมมีแต่ความคิดว่าห้องข้างบนจะเป็นยังไง
แล้วก็ตอนนั้นเว้นห้องข้างล่างนี่ไว้ด้วยความจงใจหรือเปล่าว่าเอ้ยเว้นไว้เพื่อจะรอด้นหรือว่าคิดไม่ออกหรือว่าไงครับ
คิดไม่ออก
ตอบตรงนี้ครับ
จริงๆฮะคิดไม่ออกแต่ผมรู้ว่ามันจะคิดออก
เมื่อถึงเวลาน
ั้น
เพราะว่ามันยังไงมันจะต้องออกมาสักทาง
เป็นการใช่ไหมคร
ับ
เป็นการสร้างสถานการณ์กดดันตัวเองเพื่อเค้นอะไร
ไม่เลยครับไม่ได้มีเจตนาอะไรแบบฟังหล่อๆเลย
ผมว่าคุณใช้กระเพื่อมใครบูลลี่เขาอีกทีแล้ว
โอเค
กลับมาก่อนว่าแล้วพอต้นนี่ต้นไงต่อนะคร
ับ ก็คือว่าผมรู้ว่าบริบทของห้องข้างบนน่ะจะท้ายที่สุดมันจะตอบห้องข้างล่างได้ว่าจะต้องเป็นยังไงเพราะนั้นเราก็จะทำห้องข้างบนแล้วก็ทำจนกระทั่งวันสุดท้าย แล้วผมก็ค่อยลงมาทำห้องล่างห้องข้างล่างผมใช้เวลาทำประมาณครึ่งชั่วโมง
แต่ห้องบนนี่กี่วัน
ห้องข้างบนประมาณเกือบ10วันแต่ห้องข้างล่างเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้สดทั้งหมดนะครับเพราะอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าต้องมีโปรเจคเตอร์ฉายลงคือเราเซตหลวมๆไว้แต่ว่าไอ้ลักษณะ install ของก้อนจะยังไม่ได้คิดเพียงแต่รู้แล้วว่าก้อนข้างล่างเนี่ยไม่ใช่หนังสือพิมพ์ก้อนข้างบนเป็นหนังสือพิมพ์ก้อนข้างล่างนี่เป็นกระดาษขาวคือมันจะถูกเซตหลวมๆไว้แต่ข้างบนเนี่ยกริดเนี่ยถูกเซตไว้ละเอียดหมดแล้วก็พอมาตอบได้ปุ๊บเนี่ยผมพอละผมรู้สึกว่าโอเคหมดเรื่องกูแล้วอะ
แล้วฟีดแบคอะครับ
ฟีดแบคผมเองก็ไม่ได้ทราบมากว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ทำให้ผมได้งานแสดงต่อที่สยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งตรงนั้นมันเป็นฟีดแบคที่เป็นรูปธรรมนะฮะก็คือว่างานยังไม่ได้เก็บระหว่างการเนี่ยทางดิสคัฟเวอรี่ก็ติดต่อมาแล้วว่าอยากให้เราเนี่ยย้ายงานไปแสดงที่นู่น
โดยที่ตอนนั้นมีเรื่องสปอนเซอร์เรื่องอะไรป่ะครับหรืออยู่เข้ามาทับทามเลย
อยู่ดีเข้าโทรเข้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าวอลเปเปอร์เนี่ยเอาไปช่วยลงให้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็มีความสัมพันธ์กับวอลเปเปอร์ว่าเขารับอยู่ประจำแล้วเขาก็เห็นชิ้นนี้แล้วก็เขาก็เลยบอกอ่ะงั้นมาอันดับที่หนึ่งก็คือว่าผมหมดตัวละ
ผมเพิ่งจะถามเหมือนกันว่าพวกศิลปินที่โซโล่เดี๋ยวนี้เขาเงินมาจากไหนก็สอนหนังสือ
เงินเก็บนะครับเพราะว่าผมขายรถก่อนหน้านั้นเนี่ยมาประมาณ2ปีเพื่อที่จะเก็บเงินก็ทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้รถเพราะว่าต้องอย่างที่บอกมันต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยเพราะนั้นผมก็จะมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งที่ได้จากการขายรถหรือว่าปรับอะไรนิดหน่อยให้มันพอมีแล้วก็พอมันมีโอกาสเราก็ซัดเอาเงินนั้นนะซัดเข้าไปเพื่อนๆก
็ซัดไม่ยั้งเลย
ยังไม่ได้ครับคือ
ถ้าเห็นโปรเซสของการทำก็ผมไปสัมภาษณ์จัดติดมาแล้วจะรู้ว่าแบบมันต้องใช้เงินเยอะประมาณนึงเลยอ่ะ
คือหยุดไม่ได้แล้วครับอะไรที่ดีต้องเติมเข้าไป อะไรที่คิดว่าเรามันจะต้องมีเราก็ต้องมีก็เลยหยุดไม่ได้
แล้วมันเสพติดป่ะครับ
เสพติดไหมหมายถึงว่าหลังจากนั้นน่ะเหรอ
ใช่พอเป็น Yes We Are Not Set แล้วผมก็เห็นมีทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญก่อน
อ๋อทรงเจริญก่อนเยสเบียร์
นะแต่ทรงพระเจริญมันเป็นลักษณะการทำออร์แกไนซ์การคิวเลตนะฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับเราคุ้นกับการเข้าไปคิวเลตหรือว่าการไปคุยกับฝ่ายเอกชนที่ว่า
เจ้าของสถานที่
ว่าการคีปตัวจุดยืนของโครงการกับการปล่อยให้เขาเข้ามาสนับสนุนแล้วมีเป็นที่พอใจเนี่ยตรงนั้นเป็นประสบการณ์มากกว่าว่าประมาณไหน
ถึงจะกำลังดี
ใช่ครับแต่การมีเทศกาลของตัวเองเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเรามีตัวตนสูงขึ้นแล้วบางครั้งการไปเสนอโครงการเนี่ยเขาก็จะเว้นระยะกับเราพอสมควรซึ่งก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้เกียรติเราพอสมควรอย่าง Yes We Are Not เนี่ยก็ต้องบอกเขาเลยเวลาเขาโทรมาบอกว่ามีเงินไหมครับกับว่าผมไม่คิดค่าอาร์ติสฟรีค่าดีไซเนอร์ฟรีเลยผมแรงผมเนี่ยผมไม่คิดเลยผมยังใช้แรงตัวเองได้ไม่ได้เสียตังค์แต่ว่าการขนย้ายแล้วก็ไอตัวทีมที่ต้องขนไปติดตั้งเนี่ยโดยเฉพาะว่ามันมีเวลาติดตั้งแค่6ชั่วโมงจากเดิมเราทำ10วันก็ต้องมีค่าอะไรพวกนี้ก็คำนวณให้เขาไปเขาก็บอกโอเคไม่มีปัญหาบางเรื่องเราก็ขอให้เขาทำให้เลยอย่างเช่นเฟรมที่ล้อมอยู่กับพื้นหรือว่าพรมอะไรอย่างเงี้ยฮะทางเขาพอเขาโอเคปุ๊บเราก็อ่ะก็ค่อยมานั่งคิดว่าจากพื้นที่แบบเนี้ยเราไปสู่พื้นที่เนี้ยแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรซึ่งก็ใช้เวลาคิดแบบนึงแต่ความเครียดน้อยลงแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย process มันไม่ต้องทำมันเป็นการจัดการซะส่วนใหญ่ก็เลยออกมาเป็นแผนที่ประเทศไทยที่เราเปลี่ยนเรื่องที่เป็นเรื่องภายในเนี่ยเป็นเรื่องภายนอกแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเปิดภาพกว้างแล้วทุกคนมาเห็นภาพเนี้ยแล้วแต่เขามันคือเป็นการทดลองงานในเชิงพับลิกอีกแบบนึงก็เป็นการทดลองดูซึ่งก็เท่าที่ฟังก็เหมือนว่าหลายคนเขาก็พอยอมรับได้ว่าพอใช้ได้อะไรอย่างงี้
Discovery Happy
เขาก็แฮปปี้เพราะว่ามันเป็นชิ้นงานที่จากเดิมจากเดิมเรา2ห้องแต่มันก็ใหญ่แต่คราวนี้มันที่เดียวแล้วก็ใหญ่แล้วก็มันมีแค่ความเครียดตรงที่ว่าติดทันไหมตั้งทันไหม
ไม่กลัวอะไรแล้วงั้นทีนี้มาถึงโครงการล่าสุดที่หลายๆคนก็คงจะเห็นกันก็คือ I am a Thai Graphic Designer ที่จับเอากราฟิกดีไซเนอร์หลายๆคนทั้งที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นเป็นนักศึกษาหรือแม้แต่เด็กมัธยมมาถือกระดาษ A3 ซึ่งตอนนี้เริ่มจะไม่เป็นกระดาษแล้วที่เขียนข้อความว่า I am a Thai Graphic Designer หรือว่าฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทยอยากทราบว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วถึงได้คิดจะทำขึ้นมา
หลายๆโครงการเนี่ยมันเป็นการคุยเล่นคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มักจะเกิดจากการคุยเล่นแล้วก็เฮ้ยถ้าทำอย่างนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะถ้าทำอย่างนี้แม้กระทั่งอย่างโครงการทรงพระเจริญเนี่ยก็เกิดจากการนั่งคุยเล่นกับอาจารย์สรรเสริญคณบดีของศิลปกรรมมองเทพนะครับว่าถ้าเราจะสร้างเนื้อเรื่องสักเนื้อเรื่องหนึ่งแล้วแบบมีคนออกแบบตัวหนังสือเนี่ยแบบว่ายินดีที่จะทำเนี่ยมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรอย่างช่วงนั้นเนี่ยหลายๆแล้วเราก็เห็นโครงการหลายๆโครงการที่ทำเทิดพระเกียรติใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ากลุ่มนักออกแบบกราฟิกเนี่ยจะทำบ้างล่ะมันควรจะมีหน้าตาโครงการอย่างไรแล้วมันจะสะท้อนทั้งตัวนักออกแบบด้วยแล้วก็สะท้อนถึงเนื้อเรื่องที่ทำด้วยนั่นก็เป็นอันหนึ่งที่มันเกิดจากการคุยเล่นไอ้นี่ก็คงเหมือนกันผมก็ยังคุยเล่นกับเด็กๆในออฟฟิศว่าเออถ้าพวกเราเนี่ยถ้าเราเดินไปในห้างแล้วพบว่ามันมีคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันแล้วก็มาประกาศตัวเองเยอะๆเนี่ย
จะรู้สึกยังไง
คนที่ผ่านมามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องจำอาชีพนี้แล้วว่ะคืออาชีพนี้มันเป็นยังไงวะอยู่ดีๆมันมีคนอยู่ประมาณสัก500คนขึ้นไปแล้วก็เอารูปตัวเองมาถือป้ายประกาศมันเหมือนกับประท้วงอะไรหรือเปล่าหรือมันประกาศอะไรหรือเปล่าในขณะเดียวกันอย่างที่เคยคุยกับวีครับว่ามันเป็นการแบบอยากรู้ด้วยว่าใครบ้างที่เป็นอาชีพเดียวกันแล้วก็โดยเฉพาะทุกวันนี้ที่มันมีนักออกแบบกราฟิกที่มันค่อนข้างหลากหลายทั้งโมชั่นทั้งแอนิเมชั่นทั้งเป็นกราฟิกทำ CI อะไรต่างๆนานาที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันมีใครบ้างแล้วก็อยากรู้จักแต่มันจะเริ่ม
สงสัยส่วนตัว
ความสงสัยน้อยกว่าความที่ว่าเฮ้ยมันรู้สึกน่าจะดีเหมือนกันนะถ้ามันมีสิ่งเนี้ยปรากฏอยู่ความสงสัยจะน้อยกว่าคือแรงผลักดันน่าจะเกิดจากสิ่งนี้มากกว่าว่ามันเหมือนว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะถ้าหรือมันน่าจะสนุกนะถ้ามันแบบว่าเราเดินไปแล้วเราเห็นภาพแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยว่าแล้วมันก็จะเป็นประเด็นต่อว่าเออแล้วไอ้คนที่มาชูด้วยกันเนี่ยมันคงไม่เหมือนกันเลยแล้วมันเป็นใครมาจากไหนบ้างแล้วทำอะไรกันบ้างตรงนั้นผมว่ามันเป็น subject ที่ลองลงมาหน่อยนึงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมาจากบางครั้งเราคิดอะไรจากภาพด้วยว่า โหมันแบบเดินเข้าในห้างเฮ้ยก็แบบแล้วทำไมกราฟิกดีไซเนอร์ถึงได้พื้นที่ที่เยอะแยะขนาดนี้แล้วก็มารวมตัวกันได้ขนาดนี้ในพื้นที่ที่มีราคาหรือในพื้นที่ที่เป็นคอมเมอร์เชียลคือผมคิดว่าตัวตนแบบนั้นเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามลึกๆขึ้นมาสำหรับคนเดินผ่านด้วยว่าไอ้อาชีพนี้มันไม่ธรรมดาเว้ย
คือบ้าไม่ปกติ
เฮ้ยมันไม่มันต้องรู้จัก
ชนกล้าว่ะ
อย่างนี้อะไรสักอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ชัดเจน
มันมีมูลเหตุมาจากความที่รู้สึกว่าอาชีพนี้เหมือนมีคนทำเยอะแต่มันดูไม่ค่อยมีตัวตนในสังคมหรือเปล่า
ในระดับตัวตนเนี่ยในระดับตัวตนแบบที่เป็นปัจเจกเนี่ยผมยังไม่รู้สึกมากนักแต่ผมรู้สึกว่าบทบาทมันไม่ชัดเจนบทบาทไม่ชัดเจนเช่นว่าหนึ่งก็คือว่าความเรายังรอกิจกรรมหรือว่ารอการแอคชั่นของสมาคมอยู่ด้วยซึ่งทำให้จริงๆแล้วโครงการใหญ่ๆเนี่ยที่ทางสังคมในภาพรวมต้องการอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ยังไม่มีใครไปเซตบทบาทนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นง่ายๆครับอย่างที่ผมรู้สึกคืองานประกวดสัญลักษณ์เนี่ย งานประกวดสัญลักษณ์เนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกองค์กรให้ความสำคัญแ ทุกองค์กรให้ความสำคัญต่อการประกวดแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อสัญลักษณ์
คร
ับ แต่ถามว่าทำยังไงให้การประกวดเนี่ยมีให้การให้ความสำคัญต่อสัญลักษณ์นั่นก็หมายความว่าเขาต้องรู้สึกว่าคนที่จะมาทำมันหรือคนที่จะมาดูแลโครงการประกวดหรือ
คนที่จะมาเป็นกรรมการ
เนี่ยจะต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมและมีคุณภาพพอนั่นแสดงว่าเขากำลังจะให้คุณค่ากับตัวผลงานด้วยแต่ผมอาจจะมองโลกในแง่ที่ไม่ดีนะตรงที่ว่าผมเชื่อว่าการประกวดหลายครั้งเนี่ยมีเพราะต้องการประกวดมีเพราะเหตุผลว่าต้องการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะทางสาธารณะไม่ได้ต้องการโลโก้ที่มาจากคุณภาพที่สูงมันจะต่างกันที่ว่าการประกวดเนี่ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยที่มีความสามารถเนี่ยได้เอาผลงานเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะได้คัดเฟ้นตัวสัญลักษณ์ที่ดีคราวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกลับกลายเป็นว่าบางครั้งเราก็รู้พบว่าเราไม่รู้ว่าระบบการประกวดเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าคณะกรรมการเนี่ย
เป็นใคร
หรือว่าคุณสมบัติในการคัดเลือกคณะกรรมการเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยสมมุติถ้าเรามองไปข้างหน้าว่าถ้าสมาคมมีตัวตนแล้วมีบทบาทจริงเนี่ยผมคิดว่าสมาคมจะดูแลเรื่องนี้ได้ว่าต้องมองเป็นบริบทเลยนะว่าโลโก้เนี้ยเป็นโลโก้แบบไหนแล้วกรรมการแบบไหนที่ถนัดไม่ใช่กรรมการก็เหมือนกันทุกโครงการก็อาจจะไม่เวิร์กอีกเพื่อที่จะเลือกให้ถูกผู้ถูกคนแล้วก็สร้างมันขึ้นมา
แล้วก็จะได้งานที่ชนะการประกวดที่เหมาะสมที่สุดจริงๆแบบไร้ข้อกังขาไม่เหมือนงานประกวดโลโก้บางไม่ขอเอ่ยถึงแล้วกัน
คือผมยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ครับคือจริงๆพลาดพิงได้เพราะว่าตัวเองเข้าไปสัมผัสอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความผิดพลาดหรือว่าเป็นข้อเสียคือไม่ใช่เป็นข้อไม่ดีอะไรของคนเซตโครงการแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความเข้าใจของคนที่มีบทบาทมีอำนาจในสังคมเนี่ยบางครั้งเขาเข้าใจในระดับหนึ่งว่าเราการได้โลโก้มาตัวนึงเนี่ยถือว่าเป็นที่เรียบร้อยแต่เราก็ยังถ้าในระดับทำงานแบบพวกเราก็พบว่าขั้นตอนอะไรก็ได้โลโก้แล้วเนี่ยมันยังมีอะไรจีบานหาอีกเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งการสร้างโจทย์การประกวดเนี่ยก็ขอให้ได้โลโก้มาก่อน
แค่โลโก้จริงใช่ป่ะ
ใช่ไหมครับ
แล้วมันนวดต่อมันไม่มีเลย
แล้ว
อุ้มกันเนี่ย
มันจะใช้อย่างไรจะเป็นยังไงเนี่ย
คือผมเคยเห็นงานประกวดบางงานก็จะบอกว่าผู้ที่ชนะแล้วต้องกลับมาทำคู่มือการใช้ให้ทีหลังจะเหมือนกับเอ้ยเป็นเรื่องข้างหน้าแล้วแหละ
ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆโจทย์ของการประกวดเนี่ยเวลาคุณส่งโลโก้มาเนี่ยคุณควรจะสร้างโจทย์บางอย่างที่แบบว่าให้คนที่ออกแบบเนี่ยได้มองเรื่องนั้นไปข้างหน้าแล้วก็แสดงออกเพื่อให้กรรมการเนี่ยได้ตัดสินได้ง่ายด้วยว่าเมื่อโลโก้ตัวนี้ถูกนำไปใช้แล้วเนี่ยจะสัมพันธ์กับตัวบริบทในการใช้มากน้อยแค่ไหน
ไม่ใช่มีแต่โลโก้บนพื้นขาว
ใช่แล้วกรรมการเก่งมากนะครับที่จะจินตนาการว่าโลโก้ตัวนี้จะเวิร์ก
อย่างขอยสังเงี้ยหรือว่านกพิราบ
นกอะไรสักนกอ
่
ะ
แต่ตรงเนี้ยผมคิดว่านั่นแหละคือขาดองค์กรเพราะว่าเราจะเรียกร้องให้สังคมเนี่ยเข้าใจในเรื่องเทคนิคแบบเนี้ย
ไม่ได้
แต่ว่าการขาดองค์กรที่เป็นตัวหลักเนี่ยมันก็ทำให้ว่าแทนที่อ่ะวันใดวันหนึ่งไม่ว่าหน่วยงานไหนองค์กรใดเนี่ยจะมีการประกวดโลโก้หรือว่างานอะไรที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกดีไซน์ช่วยโยนหน้าที่มาให้สมาคมก็จะใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ในวิชาชีพเนี่ยจัดสรรตัวคอนเทนต์หรือคณะกรรมการหรือกติกาให้เหมาะสมกับโจทย์นั้นๆมันยังมีที่พึ่งตอนนี้มันก็เลยเป็นช่องว่างผมว่ามันเป็นช่องว่าง ที่ทำให้เรื่องเนี้ยมันยังแบบตัวตนเนี่ยผมให้กับบทบาทของกราฟิกดีไซน์เนี่ยมันดูแบบคลุมเครือเพราะนั้นในระหว่างที่บทบาทมันคลุมเครือเนี่ยบางครั้งก็จะพบว่าเราไปเนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องไปรองานจากหน่วยคือในงานในส่วนอื่นๆเช่นว่าถ้าอาคารไม่ขึ้นเนี่ยยังไม่ต้องมาคุยเรื่องกราฟิกซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูถ้าเราทำไปพร้อมๆกันก็อาจจะดีก็ได
้ส่วนมากฝรั่งเขาทำไปนะเขาทำไปพร้อมแบบตึกเลย
ใช่ไหมครับ
พวกเวฟไฟติ้งอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาแบบ มันจะแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน
แล้วเราจะเห็นงานของต่างประเทศที่บางทีเราเห็นแล้วเราจะรู้ได้ทันทีว่าไอเนี้ยมันสมหัวกันคิด
ใช่ใช่ไม่ใช่แยกกันคิดเหมือนแบบสถานีรถไฟใต้ดินของเราแบบ
หรือไม่ก็คิดยัดทีหลัง
ตรงนี้มันผมว่ามันกลับกลายเป็นเรื่องของบทบาทมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าบทบาทเป็นสิ่งที่พร่องอยู่เนี่ยเราน่าจะต้องเซตบทบาทแล้วผมคิดว่าเราไม่ว่าสมาคมทุกคนจะมีทัศนคติอย่างไรเนี่ยต้องสนับสนุนเพราะว่าผมไม่ได้สนับสนุนสมาคมว่าอาจจะมาทำอะไรที่แก้ปัญหาเรื่องการพิชชิ่งนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยบทบาทแบบเนี้ยง่ายๆเลยว่าเขาจะสามารถเซตสถานะบางอย่างเนี่ยให้วิชาชีพเนี้ยมีศักยภาพหรือมีเสียงที่ดังขึ้นถ้าสมาคมออกบรรยายหรือว่าให้ทุกครั้งที่มีปัญหาทั้งสังคมมีปัญหาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรื่องสีหรือว่าเรื่องคัทเอาการหาเสียงผมถามว่าสมาคมสามารถให้ความเห็นได้ไหมกับสภาวะของสังคมที่กำลังดำเนินอยู่เช่นว่าเรากำลังเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็มีดีไซน์คัทเอาท์ของผู้ว่าออกมาอยู่ 4-5 รายที่เป็นคู่แข่งขันสมาคมสามารถออกมาวิเคราะห์ได้ไหมว่าแต่ละอันเนี่ยสะท้อนอะไรแล้วใช้ลักษณะอย่างไรผมคิดว่าการเทคบทบาทของวิชาชีพเนี่ยยังมีความจำเป็นสูงมากแล้วตัวตนจะตามมาถ้าสังคมเห็นว่าไอ้อาชีพเนี่ยมีบทบาทต่อสังคมมันมากกว่าสั่งให้ทำแล้ว
ไม่ใช่จะรอไม่ใช่จะรอให้สังคมมามองหรืออะไรแล้วต้องการจะให้มีบทบาทนี้ต้องเข้ามาลุยเองแสดงให้เห็นเองเลย
ผมคิดว่าหลายเรื่องนะครับเวลาเราดูอย่างเช่นว่ารายการคุยข่าวเนี่ยแล้วก็มีหลายสถานการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วผมว่ากราฟิกดีไซน์น่ามาพูดมากเพราะว่าบุ๊ดเราเป็นคนที่ทำงานอยู่กับการใช้ภาพในการสื่อสารแล้วสังคมปัจจุบันเนี่ยใช้ภาพในการสื่อสารในทุกกรณีเลยใช้สัญลักษณ์ใช้สิ่งต่างๆที่เราใช้ทำมาหากินอยู่เนี่ยมันดำเนินกิจกรรมที่ใหญ่มากมายเพราะฉะนั้นทำไมไม่มีตัวแทนหรือว่าไม่มีใครเนี่ยอันนี้ก็ต้องวงเล็บว่ายกเว้นพี่ประชาที่เขียนคอลัมน์นะ แต่ว่าทำไมไม่มีใครที่ออกมาให้ความรู้หรือว่าให้มุมมองต่อผู้คนซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรามีองค์กรหรือมีอะไรที่คอยให้ทัศนะออกไปเนี่ยคำว่านักออกแบบกราฟิกเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าคำมันขยายไปที่ผู้คนที่มีบทบาทในการว่าจ้างเขาจะมองกราฟิกดีไซเนอร์ไม่เหมือนกับทุกวันนี้เขาจะรู้สึกว่าไอ้ทักษะของผู้คนเหล่านี้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีศักยภาพและมันมีอำนาจมากกว่าที่เขามองวันนี้เขาอาจจะมองเราแค่ว่าขอให้ได้เป็น A4 แผ่นนึงออกมา
เป็นการมองเป็นการรับจ้างทำของ
คือใช่ไหมครับบางทีเราผมว่าหลายคนก็พบว่าเขามองเราไม่เหมือนกับเขามองสถาปนิกเพราะว่าสถาปนิกเนี่ยบางทีเขากลัวบ้านเขาพังเขากลัวแล้วเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้แต่เขาไม่อาจจะไม่คิดว่าการส่งสารอะไรบางอย่างแล้วถ้ามันผิดพลาดเนี่ย
ตัวเขาก็พัง
ตัวเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะพบว่าการอินเทอร์เฟียร์เข้ามาสู่ตัวความคิดของงานกราฟิกเนี่ยเป็นไปได้ง่ายกว่าอินเทอร์เนียหรือว่าสถาปนิกมันเป็นไปได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาได้แล้วผลบวกลบเนี่ยมันไม่มากแต่ก็
ไม่เป็นรูปธรรม
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวพวกเราเองก็อาจจะอยู่กับวงของพวกเราบางครั้งเนี่ยผมว่าการเล่นบทสาธารณะเนี่ยก็อาจจะจำเป็นแต่ขณะเดียวกันอย่างความคิดในโปรเจกต์นี้ผมก็ไม่ได้ข้ามไปขนาดที่ว่าเฮ้ยเราควรจะไปออกรายการสรยุทธหรือว่าเราควรจะไปออกรายการคุยข่าวอะไรแต่ผมคิดว่าการทำอะไรบางอย่างให้รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเวลาทำอะไรขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างมีไดนามิกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าอย่างถ้าเกิดว่ามันเดินเลยไปขนาดที่เราคิดกันได้เช่นว่าห้าง2ห้างเชื่อมทางเชื่อมต่อกันแล้วก็มีแต่ป้ายไอ้เนี่ยเอ๊ะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมันไปติดต่อกันยังไงจนกระทั่งมันทำอะไรเหมือนกันหมดเลยผมคิดว่าพลังแบบนี้ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาอะไรได้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันได้มีโอกาสมานั่งคุยกันหรือว่าได้รู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ทำอยู่ที่นี่ ผมมองประมาณนั้นแต่ต้องเรียนตรงๆว่ามันมาจากภาพนะครับมันไม่ได้มาจากอุดมคติอะไร
คือพอเข้าใจครับคือคนทำงานฟิลนี้หรือเรียนฟิลนี้มักจะคิดเรื่องภาพของมันก่อน
มันมาจากแบบเหมือนกับว่าโอ้โหเห็นแบบนี้ก็มันเห็นมาเป็นภาพก่อนแล้วเราก็ค่อยดูว่าเอ๊ะถ้ามันจะเป็นจากภาพจะเป็นจริงเนี่ยมันจะทำได้ยังไง
ทีนี้อยากจะให้พูดถึงงานที่ตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วกำลังจะถูกแสดงเร็วๆนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่คลิปนี้ออกอากาศไม่ใช่สิออกไปบนเว็บเนี่ยมันอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะครับคืองานชื่อเข้านอกออกในที่ทำตัวอักษรคำว่ากรุงเทพมหานครไปตั้งอยู่หน้าหอศิลป์กรุงเทพ
ครับก็จริงๆอันนี้ต้องท้าความไปที่ตัวโครงการใหญ่นะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยสำนักศิลปะร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยที่ว่าเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าดีมากตรงที่ว่าพยายามจะจัดกิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะของศิลปะวัฒนธรรมในหลายๆแขนงนะครับซึ่งก็จะมีถ้าแยกเป็นหมวดใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีทัศนศิลป์ซึ่งอย่างสาขากราฟิกดีไซน์ของเราเนี่ยก็ถือเป็นทัศนศิลป์นะครับแล้วก็การแสดงแบบร่วมสมัยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องดนตรีแล้วก็จะมีเรื่องภาพยนตร์ซึ่งแล้วก็ภาพถ่ายเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่โครงการนี้จัดขึ้นนะครับโดยความคิดริเริ่มของอาจารย์อภินันท์โพสยานนท์โดยที่เริ่มต้นจาก5สาขาก่อนเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้คราวนี้ตัวโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจตรงที่ว่าทางโครงการเนี่ยได้ไปเชื่อมโยงกับพื้นที่สาธารณะในบริเวณแยกปทุมวันนะครับจนกระทั่งถึงเอ็มโพเรียมก็คือว่ามันก็จะเป็นงานoutdoor หมดเลยเป็นงานพื้นที่ข้างนอกหมดเลยซึ่งก็เป็นสเปซใหม่ก็สำหรับผมจากเดิมนี่อยู่ในแกลเลอรี่แล้วก็มา public space แล้วก็คราวนี้เป็น outdoor ครั้งนี้ก็เขาก็มีการคัดเลือกกันว่าจะมีใครเนี่ยมาร่วมแสดงบ้างขณะเดียวกันตัวผมเองก็ได้มีโอกาสที่เข้าไปช่วยโครงการนี้ด้วยการผลักดันว่าเฮ้ยทัศนศิลป์เนี่ยมันถ้ามันรวมถึงกราฟิกดีไซน์ด้วยเนี่ยคนที่ควรจะได้รับพื้นที่แสดงเนี่ยก็น่าจะมีดีไซเนอร์อยู่ด้วยนะเพราะนั้นตัวผมเองก็ถูกคัดเลือกเข้าไปไม่ได้ในฐานะศิลปินแต่ก็เป็นในฐานะที่เป็นนักออกแบบแล้วก็ผมก็พยายามเสนอว่าจริงๆแล้วพอดีช่วงก่อนหน้าที่จะมีการคัดเลือกเนี่ยพอดีอนุทินเนี่ยได้ไปแสดงที่งานของก่อสุขใช่ไหมครับก็ของอาสาเนี่ยแล้วพอดีนั่นก็คือเป็นจังหวะแรกที่อนุทินเนี่ยได้แสดงตัวเองออกมาในฐานะที่สร้างคอนเทนต์ตัวเองเหมือนกันก็เลยมีผลงานที่จะไปเสนอในที่ประชุมด้วยเพราะนั้นอนุทินก็เลยแสดงในโครงการนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างงานของผมเนี่ยก็เป็นงานที่ผมก็เลยสร้างตัวหนังสือคือผมก็ยังรู้สึกว่าตัวหนังสือเนี่ยยังเป็นซิกเนเจอร์สำคัญของอาชีพกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วก็มันมีพลังอยู่ในเรื่องของนอกจากฟอร์มมันแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของความหมายที่มันอยู่ในคำผมก็ยังจะรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่ผมถนัดที่จะใช้ก็เลยนำเสนอว่างานเนี้ยเราทำคำว่ากรุงเทพให้คนมันเข้ามาได้แล้วก็มาวางอยู่ในกรุงเทพอีกทีหนึ่งเพื่อให้สร้างสเปซ2ชั้นเนี่ยเพิ่มเข้ามาก็เลยเสนอโครงการนี้เข้าไปแล้วปรากฏว่าทำกรรมการเขาก็โอเคกับตัวความคิดนี้มันก็จะเป็นงานคำว่ากรุงเทพที่สามารถเนี่ยเดินเข้าไปได้แล้วมันจะเชื่อมต่อกันโดยที่สร้างเป็นโครงเหล็กขนาด18เมตรคูณ5เมตรสูง2เมตร20วางอยู่หน้าลานหน้าหอศิลป์กทมก็จะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโครงเหล็กที่จะถูกพันด้วยเส้น PVC พันจนกระทั่งมาเป็นอุโมงค์เดินเข้าไปแล้วในนั้นผมก็จะมีอาจจะมีสครัพเจอร์นิดๆหน่อยๆที่ชวนให้เล่าเรื่องเล่าราวอันนี้ก็เป็นงานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับก็เป็นงานมันก็อย่างที่ว่ามันก็คือมันเป็นโอกาสที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วที่เราทำแล้วก็มันก็เท่ากับว่าเราก็เริ่มมีพอร์ตโฟลิโอในด้านการแสดงงานบ้างก็เลยทำใ มีความต่อเนื่องขึ้นมา
ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่กราฟิกดีไซเนอร์สักคนหนึ่งจะได้พื้นที่ขนาดนี้คือไม่ได้ถึงกับต้องมาเป็นพื้นที่ Public Space หรือในพื้นที่ในห้างนะแค่มีงานโซโล่งานหนึ่งของกราฟิกดีไซเนอร์คนหนึ่งเนี่ยฟังดูเป็นเรื่องที่หายากมากเชื่อว่ามันก็ต้องมาจากว่าคนนั้นต้องมีของเยอะพอสมควรคือคำว่าของเยอะในที่คงไม่ใช่ว่างานแบบมีชิ้นงานเป็นรูปธรรมเยอะแยะจนสามารถมาจัดโชว์ได้แต่ว่าเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในตัวมีประสบการณ์มากพอที่จะสร้างเรื่องของตัวเองมาเล่าได
้ครับคือเรื่องนี้จริงๆผมก็ถามคนที่คัดเลือกเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่ใช่ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเราหรอกเพราะเราอยากแสดงเราก็เลยไม่ถามแต่เราถามว่าคือเวลาเลือกเนี่ยไอตัวปัจจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกผมว่าเวลาคนที่เป็นคนที่มีอำนาจในการคิวเรตงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะที่เขานอกจากว่าคนคนนั้นมีศักยภาพสูงแล้วเนี่ยหรือมีชื่อเสียงหรือมีอะไรแล้วแต่คือต้องไว้ใจได้คือไว้ใจได้หมายความว่าเขาจะทำเต็มที่แน่คือผมคิดว่าหมายความว่าการไว้ใจได้หมายถึงว่ามันโยนกลับมาว่าเมื่อเขาโยนอะไรบางอย่างมาให้แล้วเราจะจัดการกับมันได้แล้วก็เหมือนกับว่าเราจะทุ่มเทกับมันได้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอ๋ออันนี้เป็นคุณสมบัติอันนึงเหรอแล้วจริงๆมันอยากจะถ่ายทอดไปบอกเด็กว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราทักษะดีเราฝีมือดีเนี่ยแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยที่เราจะได้โอกาสเนี่ยคือการสร้างความไว้วางใจให้กับคนที่จะให้โอกาสเราว่าทำยังไงที่เราจะให้คนที่มาสัมผัสกับเราเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเอานะให้นี่มันไปทำ
เขาเชื่อมั่นเรา
แล้วมันจะทำให้ได้คือมาตรฐานคือผมว่าคุณภาพถ้าหลายๆคนมาได้รับโอกาสแบบผมคิดว่ามาตรฐานไม่ได้ต่ำกว่าผมเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะยังไม่เคยสัมผัสอย่างเช่นว่ากับวีหรือกับอุ้มเขายังไม่เคยสัมผัสว่าเอ๊ะจะให้ได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันผมยกตัวอย่างว่าคือเมื่อเราได้โอกาสจากก้อนเล็กๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะขยายไปเรื่อยๆแล้วการที่มีอะไรเริ่มต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาได้ว่าเขามีประสบการณ์เคยทำหรือว่าคนเนี้ยมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ว่าทำได
้
พอดีมีคำถามหนึ่งนะครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันของรอบคราวนี้คือมีคนฝากมาถามครับว่าทำไมคุณสันติเนี่ยพูดแล้วเข้าใจยากกัน
เป็นคำถามที่ดีแล้วก็ผมรู้ว่ามันเป็นปัญหามาได้ประมาณสัก2-3 ปีหลังคือ2-3 ปีให้หลังเพราะว่าผมสอนหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็ แล้วสิ่งเนี้ยผมจะรู้ดีกว่าคนถามด้วยซ้ำว่าเฮ้ย เด็กแม่งเริ่มไม่เข้าใจเว้ย
เคยสงสัยตัวเองไหมคร
ับผมไม่ได้สงสัยเพราะว่าผมคือพอรู้เท่านั้นแหละเราจะไม่สงสัยแต่ว่าระหว่างที่เราไม่รู้ว่าเด็กไม่รู้เรื่องอ่ะเราจะสงสัยว่าทำไมเราพูดแล้วเขาไม่เข้าใจแต่ว่าไอการพูดว่าเอ้ยผมพูดแล้วไม่วีไม่เข้าใจเนี่ยผมโยนให้วีนะถูกไหมครับ
ใช่
ถูกไหมครับถ้าตรงนั้นเนี่ยระหว่างนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็พูดโอเคนะเราผมก็เป็นคนใช้ภาษาไทยพอใช้ได้นะแต่ทำไมคุณไม่เข้าใจนั่นคือสิ่งที่ผมโยนให้วีแต่ถ้าวันที่ผมบอกว่าผมรู้แล้วว่าผมพูดไม่รู้เรื่องนั่นหมายความว่าผมโยนกลับมาที่ตัวเองเพราะว่าผมเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเด็กคนหนึ่งไม่รู้เรื่องมันไม่เป็นไรแต่เด็กหลายคนเริ่มไม่รู้เรื่องแสดงว่าการใช้ภาษาเราเนี่ยมีช่องว่างกับคนฟังแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยผมตอบไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะตอบคนที่ตั้งคำถามนี้ว่าผมรู้ตัว
ครับผมเคยตอบเขากลับไปเล่นๆไงครับว่าสงสัยอาจารย์เขาอาจจะใช้ภาษาเขียนมาพูดก็ได
้คือผม
ไม่ตอบอะไรกลับมานะ
ก็คืออย่างนี้ครับบางทีพอเรารู้ว่าคือไม่ใช่ว่าเรารู้เยอะแต่ว่าพอเรารู้ว่าคำหนึ่งเนี่ยมันมีคือมันมีบริบทที่มันดิ้นมันมีบริบทที่มันแบบว่าเคลื่อน
อ
่ะพอเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่อยู่กับที่เนี่ยคุณจะระมัดระวังมันแล้วบางครั้งการระมัดระวังมันเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคม ตรงที่ว่าสมมติว่าคุณถามผมว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมว่าคำว่าใช่มันยังใช้ไม่ได้หรือว่าไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้
ไม่ใช่อาจจะใช่ไม่รู
้คือไม่เราไม่เคยเจอสภาวะแบบนี้หรอกว่าคือว่าตอบว่าใช่ก็ไม่ได้ตอบว่าไม่ใช่ก็ไม่ได
้มันต้องขึ้นอยู่กับ
แล้วมันคือการว่ามันจะใช่ก็ต่อเมื่อแล้วมันจะไม่ใช่ก็ต่อเมื่อ
นี่เป็นวิธีคิดแบบคนญี่ปุ่นมากนะครับเนี่ย
คือผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมว่าคือถ้าเราดูถ้าเราดูละเอียดอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างเช่นว่าคุณทักษิณดีหรือเปล่าวันหนึ่งอ่ะผมเคยตอบว่าผมคิดว่าไม่ดีแต่วันเนี้ยมันจะต้องตอบอีกแบบหนึ่งถ้าเราเห็นข้อมูลเราเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าคุณทักษิณดีเราก็จะบอกไม่ได้อีก คือตรงเนี้ยผมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมคอนเซิร์นในคลาสมากว่าคอนเทกต์สำคัญแล้วบางครั้งนักศึกษาเนี่ยที่ควรจะคุ้นเคยบ้างกับคอนเท็กซ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในบริบทที่ฟันธงขาวและดำขาวและดำตลอดคุณอยู่กับคนที่พูดแล้วชัดเข้าใจตลอดผมถามว่าทำไมคุณไปฟังเพลงอินดี้ล่ะทำไมคุณไปดูหนังอาร์ตล่ะแล้วทำไมคุณจะไม่ยอมรับอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องสักคนหนึ่ง
เพราะเขายอมรับนะ
เขายอมรับแต่ว่ายอมรับแต่ยังสงสัยอยู่นั่นเองครับโอเคครับคงได้เวลาอันสมควรแล้วเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าจะคุยตอนเดียวนี่ยืดมาเป็น2ตอนนะครับ
สนุกมากครับไว้มีโอกาสได้เจอกันใหม่แน่ครับ
สวัสดีครับที่เชิญครับสวัสดีครับ